jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rikthehen tensionet në Mitrovicë, gjashtë zjarfikës të plagosur, presidenti Sedi u bën thirrje për qetësi. Hetim ndërkombëtar për zhvillimet në Mitrovicë, thot kreu i Komisionit për Politikë të Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë, Preç Zogaj. Ndërtimi i forcës së sigurisë së Kosovës sipas kritereve të NATO-s mbetet sfida kryesore për 2009, thot për programin ton ministri Femi Mujota. Sulmet izraelite kundër Hamasit hyn në javën e dytë, mira protestues në Evropë kërkojnë ndaljen e sulmeve izraelite. Më pak gaz rus për Evropën, Bashkimi Evropian i shqetësuar për krizën Mos-Kiev, por ende nuk ndërhyn. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese, le të ndjekim lajmet. Tiranë, kryetari i Komisionit për Politikë të Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë, Preç Zogaj, ka deklaruar se pas zhvillimeve të fundit në Mitrovicë është i domosdoshëm një hetim ndërkombëtar. Zogaj ka theksuar se është e domosdoshme që pas zhvillimeve të fundit të dhunshme në Mitrovicë të organizohet hetim ndërkombëtar sepse këto zhvillime kanë për qëllim të vënë në pikë pyetje pavarësinë e Kosovës. Preç Zogaj ka theksuar se pas këtyre incidenteve qëndrojnë struktura të caktuara që synojnë të lënë përshtypje në opinion se në Kosovë nuk ka rend dhe qetësi dhe rrjedhimisht të kontestojnë pavarësinë e saj. Bruksel, furnizimi me gazin rus në Evropë ka shënuar rënje për shkak të mosmarrveshjeve Rusi-Ukrainë lidhur me çmimin e gazit. Sasia e gazit që kalon përmes Ukrainës për të furnizuar Rumaninë, Hungarinë, Polonisë, Slovakinë dhe Bullgarinë ka psuar rënje të ndjeshme gjatë ditës së sotme, kur Rumania është më e prekura me 33% më pak gaz se zakonisht. Rusia më 31 dhjetori ka ndërprer furnizimin me gaz Ukrainës për shkak të mosmarrveshjeve rreth çmimit dhe pagesave të pashlyera. Ukraina, e cila mbetet rruga kryesore tranzite e gazit rus drejt Evropës, kërkon të rishqmimin e kalimit të gazit rus në teritorin e saj. Gazpromi rus akuzoi homologën e vet Ukrainës se Naftgaz se po vjedh gazin e destinuar për në Evropë. Akuzat ruse u hodhën poshtë nga Ukraina. Ndërkaq përfaqësues rus gjenden për vizitë në Çeki, e cila ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian për të diskutuar krizën e gazit. Rusia planifikon ndërtimin e dy transportuesve të gazit drejt Evropës duke anashkaluar Ukrainën. Qyteti i Gazës, sulmet ajrore izraelite kundër saqeve të Hamasit në rripin e Gazës kanë hyrë në javën e dytë. Deri tani raportohet se mbi 430 palestinezë kanë humbur jetën nga sulmet izraelite dhe mbi 2000 të tjerë janë plagosur. 4 izraelit kanë vdekur nga sulmet me raketa të Hamasit brenda territorit të Izraelit. Izraeli ka hedhur poshtë raportet se Gaza po përballet me krizë humanitare, por ka lejuar që të hyjnë në rripin e Gazës një numër më i madh i automjeteve me mallra. Trupat toksore izraelite masivisht gjenden në kufijt me Gazën në tjetë një urdhri të mundshëm për një sulm toksor në rripin e Gazës. Në Damask të Siris, udhëheqësi në mërgimi Hamasit, Khaled Mashal, tha se Izraeli do të bënte gabim të rëndë nëse lejonte hyrjen e trupave toksore në Gaza. Mashal tha se Hamasi ka pasur humbje të vogla, por e ka në vend të gjithë infrastrukturën e nevojshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka fajsuar sërish Hamasin për dhunën, duke i quajtur sulmet me raketa ndaj Izraelit si akt terrori. Ai bëri thirrje për aksione të fuqishme për të parandaluar armatosjen me raketa të Hamasit dhe grupeve të tjera ekstremiste në rajon. Londër, mijëra njerëz protestuan gjatë ditës në pjesë të ndryshme të Evropës kundër fushatës së Izraelit në rripin e Gazës. Protesta më e madhe u mbajt në Paris, ku morën pjesë rreth 25.000 njerëz. Në Londër policia njofton se 12.000 protestues morën pjesë në demonstratat kundër sulmeve izraelite. Protesta u mbajt edhe në Madrid, Amsterdam, Stockholm dhe në Salzburg të Austrisë. Protestuesit kërkuan ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve izraelite. Sidney, qeveria e Australisë refuzoi kërkesën e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar në strehimin e ish të burgosurve të Guantanamos. Është hera e dytë kjo brenda një viti që Australia refuzon një kërkesë të ngjashme. Zëvendës kryeministria Julia Gillard tha se vendimi është i bazuar në sigurinë kombëtare dhe rregullat e migrimit. Britania dhe Portugalia po i bëjnë presion vendeve të tjera evropiane për të pranuar të burgosurit e kampit për të dyshuarit për terrorizëm në Guantanamo të Kubës. Washington, pas krimit nga pushimet në Hawaj, presidenti zgjedhur Amerikan Barack Obama dhe familja e tij do të vendosen nga Chicagoja në Washington gjatë dy ditve. Dy vajzave të tij, Malia dhe Sasha, shkolla ju fillon të hënë, ndërkaq familja Obama do të jetojnë në një rezidencë në hotelin prestigjioz Hay Adams. Obama do të fillojë këshillimet të hënën me Kongresin për të siguruar 775 miliard dollar për paketën e dytë stimuluese, të cilën shpreson ta nënshkruajë menjëherë pasi të marrë detyrën e presidentit më 20 janar të këtij viti. Do që të bllokojë lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari do të ndalemi në zhvillimet në Mitrovicë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka dënuar sulmet e ndodhura mëngjesin e sotëm gjatë të cilave u plagosën 6 zjarfikës dhe pati dhe dëme materiale. Krerët e institucioneve i bëjnë thirrje qytetarëve që të ruajnë qetësinë. Holcitis janë nga Prishtina korrespondentja jonë Dona Peci.
Në orët e hershme të mëngjesit të ditës së shtu në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës ka ndodhur dy incidente të ndara të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, njofton policia e Kosovës. Kështu në afërsi të lokalit të quajtur Viva, në rrugën që shpije drejt spitalit në pjesën veriore të Mitrovicës, ka ndodhur një shpërthim si pasojë së cilit janë dëmtuar rreth 8 vetura civile, ndërsa në mesnatën e së shtunës i është dhënë flaka dy shtëpive me pronar shqiptar në veri. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti thotë se si pasojë shpërthimit të zjarrit janë lënduar 6 persona zjarfikës, ndërsa motivet për të dy incidentet dhe kryesit e veprave nuk dihen akoma.
Policia nuk ka deri në këto momente të dyshuar në ndeshmërinë e rastit, por është kjo faza preliminare e hetimeve, në çështje policia është obliguar të fillojë fazën e hetimeve për identifikimin e personave të dyshuar.
Hoti njofton se pas këtyre incidenteve situata e sigurisë në Mitrovicë është e qetë dhe nën kontrollin e mekanizmave kosovar dhe ndërkombëtar të sigurisë.
Situata e sigurisë është nën kontroll, mendoj se është vënë shumë shpejt nën kontroll të me ndihmën e KFOR-të dhe forcave të formuara të policisë së EULEX-it, që nga vendi situatës nën kontroll nuk është shënuar për incidente të tjera.
Ditët e fundit kanë qenë mjaft sfiduese për situatën e sigurisë në rajonin e Mitrovicës, e cila siç duket vazhdon të jetë e brisht. Incidentet në Mitrovicë i kanë dënuar dhe udhëheqësit e institucioneve të larta shtetërore të Republikës. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, përmes një kumtese për media u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të vendit që të shmangen provokimeve të ndryshme dhe të ndihmojnë institucioneve të rendit për ruajtjen e stabilitetit dhe të qetësisë. Aktet e tilla të dhunshme, pa marrë parasysh motivet dhe autorët që qëndrojnë prapa tyre, nuk i shërbejnë perspektivës së qytetarëve të Republikës së Kosovës, ka theksuar presidenti Sejdiu, i cili u ka bërë thirrje institucioneve përgjegjëse për sigurinë në vend, KFOR-in, policinë e Kosovës dhe organet e hetuesisë që të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për zbardhjen e këtij rasti në mënyrë që personat përgjegjës të dalin para drejtësisë. Institucionet e Republikës së Kosovës janë të përkushtuara për sundimin e rendit dhe të ligjit, për ndërtimin e një shoqërie të lirë dhe demokratike që u krijon mundësi të barabarta të gjithë qytetarëve të saj dhe nuk do të lejojnë që aktet e tilla të vënë në rrezik të ardhmen euroatlantike të vendit, ka shtuar presidenti Sejdiu. Ruajtja e rendit dhe qetësisë publike mbetet sfida aktuale e forcave të sigurisë që veprojnë në Mitrovicë. Tensionet e vazhdueshme ndërmjet banorëve shqiptar dhe atyre serb të këtij qyteti, të cilat ishin intensifikuar pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, duket se po e thellojnë edhe më tej ndarjen në dysh të këtij vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Suksesi më i madh për forcën e sigurisë së Kosovës gjatë vitit 2009 do të jetë nëse kjo forcë do të përmbush kriteret e krijimit sipas standardeve të NATO-s, thotë ministri i FSK-s Fehmi Mujota. Kundërkaq komandanti i kësaj force, gjenerali Sulejman Selimi, beson se FSK-ja do të jetë operacionale pas muajit qershor dhe si e till do të jetë aftë edhe për operacione jashtë Kosovës. Le të ndjekim në vazhdim kronikën mbi këtë temë të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Ngritja e forcës së sigurisë së Kosovës sipas standardeve të NATO-s dhe aftësimi i saj që të jetë operacionale deri në mesin e vitit 2009 janë sfidat kryesore për FSK-n, thon udhëheqësi në nivelin politik ashtu edhe ushtarak të kësaj force. Pas përzgjedhjes së komandantit të forcës së sigurisë pason përzgjedhje udhëheqës komanduese të saj dhe rekrutimi pjesëtarëve të forcës së sigurisë, thon ministri në FSK-s. Ministri Fehmi Mujota beson se forca e sigurisë do të jetë operacionale deri në mesin e qershorit, ndërkohë që premton për kujdesje institucionale për të gjithë pjesëtarët e trupave mbrojtëse të Kosovës që nuk i përmbushin kriteret për këtë forcë.
Suksesi më i madh për vitin 2009 do të jetë nëse do të arrijmë që të përmbushim objektivat tona parapara për krijimin e forcës sigurisë sipas kritereve dhe standardeve të NATO-s, me një pranim të përgjithshëm nga qytetarët e Kosovës dhe për një punë të vazhdueshme për trajtuar secilin pjesëtar të trupës mbrojtës së Kosovës që nuk arrin kalën forcën e sigurisë në mënyrën më të mjaftueshme me mbrojtje institucionale.
Ndërkohë, komandanti i Forcës së Sigurisë, General Lejtnant Sulejman Selimi, thotë se nëse FSK i kalon me sukses 6 muajt e parë të formimit të saj, përfshi edhe zgjedhjen e udhëheqjes komanduese dhe pjesëtarëve të saj, kjo forcë do të ishte aftë dhe gatshme edhe për operacione jashtë Kosovës nëse këtë e kërkon NATO.
Ne morat vetë edhe prej aftësive tona, dhe në besoj që aftësit nuk do të mungojnë, për arsye se jemi në bashkëpunim të ngushtë me ekipet e NATO-s, të cilat kanë ardhur për ngritjen e Forcës së Sigurisë Kosovës, dhe cilat do të merren me trajnimin dhe me Unë besoj që suksesin nuk do të mungon dhe jemi të gatshëm që shumë shpejt kjo forcë të operacionale dhe tjetë dhe gatshme të shërbej edhe jashtë vendit.
Si pas planeve të mëhershme shpërbërja trupeve mbrojtëse të Kosovës dhe formimi e forcës së sigurisë është dashur që të ndodhë nga data 10 dhjetor, por kjo nuk ka ndodhur. Ministri Fehmi Mujota beson se këto vonesa nuk do të reflektohen në dinamikën e formimit të FSK-s, duke shpresuar se kjo forcë shumë shpejt përveç komandantit Sulejman Selimi do të ketë edhe strukturën tjetër komanduese.
Procesi i përzgjedhjes konfirmoi se ka filluar, duhet edhe një kohë të kaloj për të pasur të gjitha vendimet e nevojshme për zgjedhjen e liderëve kryesorë të forcës së sigurisë. Mendoj se këtyre ditëve do të kemi edhe vendimin për zgjedhjen e gjithë liderëve kryesorë të forcës së sigurisë së Kosovës.
Forca e sigurisë së Kosovës, e cila nga kosovarët shihet edhe si bërthame e ushtrisë së Kosovës, parashihet të ketë 2500 trupa të rregullta dhe 800 rezervë. Kjo forcë do të pajiset me një armatim të lehtë dhe do të jetë mbikëqyrur nga NATO, ndërkohë që për pjesëtarët e TMK-s, të cilët nuk i përmbushin kriteret për të integruar në FSK, parashihet pensionimi i tyre apo përfshirja e tyre në punë tjera institucionale. Qëllimi i qeverisë së Kosovës është që asnjë prej pjesëtarëve të tashëm të TMK-s të mos mbetet pa përkujdesje institucionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Korrupsioni brenda institucioneve ka qenë një nga temat më të përfolura gjatë 2008-s. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thotë se janë bërë të gjitha përpjekjet për ta luftuar korrupsionin. Por mendime të kundërta vijnë nga shoqëria civile, derisa drejtuesi i Agjencionit Kosovar kundër korrupsion Hasan Preteni thotë se ka munguar ndihma e shërbyesve civil për ta luftuar këtë dukuri. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Lufta kundër fenomenit të korrupsionit në Kosovë gjatë vitit 2008 ka qenë një nga prioritetet e qeverisë së Kosovës. Kështu thonë zyrtarët e kësaj qeverie, ndërkaq që zyrtarët e Agjencionit Kosovar kundër korrupsion dhe organizatat joqeveritare thonë se nuk ka pasur angazhim të nevojshëm dhe të mjaftueshëm në luftë kundër korrupsionit. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se angazhimi i kësaj qeverie në luftë kundër korrupsionit ka qenë i padiskutueshëm dhe u ka dhënë mbështetje organeve hetuese dhe policore për të luftuar rastet e korrupsionit.
Që nga ditë e para kemi bërë ftesë auditorit general që të mbikëqyrë çdo veprim, çdo transaksion financiar të gjitha institucioneve dhe karshi raporteve që ata do të nxjerrin. Ne do të veprojmë dhe në përgjithësi besoj se është bërë qartë se kjo qeveri ka prioritet luftën kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar dhe dukurive tjera negative. Për këtë arsye të paktën kemi miratuar strategjitë që nuk kanë ekzistuar më herë, të cilat do të jenë udhërrëfyes në luftën tonë kundër korrupsionit.
Ndërkësë, raporti i Agjencionit Kosovar kundër korrupsion për 6 muajt e parë të vitit 2008 ka treguar se ky agjencioni kishte përcjellur 68 informata për raste të dyshuar të korrupsionit prokurorive përkatëse. Hasan Preteni, drejtuesi i Agjencionit Kosovar kundër korrupsion, thotë se nga prokuroritë janë marrë përgjigje vetëm për 23 raste, prej të cilave në 12 raste prokuroritë kanë filluar hetimet, ndërkaq që 11 raste janë refuzuar. Prej rasteve të refuzuara, sipas zotit Preteni, 10 kanë të bëjnë me gjyqësorin.
Ne thëjmë që korrupsioni jo që nuk po identifikohet, jo që nuk ka informata, por është e vërtetë shumë reale që korrupsioni në Kosovë nuk po gjykohet.
Në anën tjetër, Shpend Ahmeti nga Instituti për Studimet e Avancuara thotë se pavarësisht se nuk ekzistojnë të dhëna të sakta se sa raste të korrupsionit ka në Kosovë, nga anketimi që ky institut u ka bërë qytetarëve del se qytetarët besojnë se ka nivel të lartë të korrupsionit në Kosovë dhe se ai nuk po luftohet. Ai shpreh mendimin se krijimi i ligjit kundër korrupsionit, krijimi i agjencionit kundër korrupsion nuk duhet të shërbejnë si arsyetim i kënaqshëm se po bëhet diçka në luftë kundër korrupsionit.
Ne ende nuk dimë për ndonjë rast
të vetëm ku ndonjë i punësuar në sektorin publik në Kosovë, s'paku është larguar nga puna, e lërë më të flasim për ndonjë akuzë të ngritur apo edhe ndonjë dënim që është dikush është dënuar për korrupsion në Kosovë.
Ndryshe, zoti Preteni thotë se qeveria e ka mbështetur punën e agjencionit kundër korrupsion.
Them kushtimisht janë disiplinuar shërbimi civil dhe po hezitojnë që të informojnë agjencionin për veprimet koruptive në për institucionet tyre.
Ndërkas lidhur me këtë çështje, zoti Ahmeti thekson.
Kjo e humb edhe motivimin për gjithë ata të cilët merren në këtë dukuri negative, për shkak se flasim për gazetarët të cilët kanë hulumtuar dhe kanë ndjekur raste të korrupsionit dhe këto pastaj janë përcjellur edhe agjencionit kundër korrupsionit dhe shohin se nuk ndodh asgjë, atëherë humbet motivimi që herën tjetër të shkruhet apo të hulumtohet një gjë e tillë. Mund të them se në të kaluarën dhe mendoj se prap edhe për bashkinë ndërkombëtare dhe për klasën tonë politike, prapë mbetet stabiliteti politik në vend si qëllimi numër 1 dhe zakonisht ku rrezikohet ndonjë peshk i madh, rrezikohet edhe stabiliteti për atë arsye, domethënë gjana të ngjecin.
Sidoqoftë, zoti Preteni ka theksuar se të dhënat për informata që janë përcjell prokurorive publike kompetente nga Agjencioni Kosovar kundër korrupsion, lidhur me rastet e dyshuara të korrupsionit për gjithë vitin 2008, do të publikohen në muajin shkurt të vitit 2009. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkelësit më të mëdhenjtë të drejtave të njeriut në Kosovë janë përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Kështu thot drejtori i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut Bajazit Nushi. Në intervistën për programin ton zoti Nushi pohon se për serbët e Kosovës ka një përkujtesje të veçantë, çfarë po shkakton disharmoni me komunitetet e tjera. Me zotin Bajazit Nushi bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Nushi, për nivelin e respektimit të drejtave të njeriut në Kosovë kanë dalur vlerësime të ndryshme. Sipas jush, sa po respektohen të drejtat e njeriut?
Sikurse është e njohur fusha e drejtave dhe lirive të njeriut, sikurse edhe obligimeve që ka secili qytetar për respektimin e këtyre të drejtave, këto fusha janë të ndryshme. Prandaj është vështirë të jepet një vlerësim gjeneral, vlerësim i përgjithshëm për gjitha fushat, por mendoj se më mirë do të ishte sikur të flasim për një diferencim të këtyre fusheve të ndryshme me të cilat po ballafaqohemi në jetën e përditshme dhe në aktivitetin tonë të përditshëm. Ky vit mendoj se është më progresiv në zbatimin dhe respektimin e drejtave individuale të atyreve që kanë përkatësi etnike, përkatësisht kombëtare të ndryshme dhe përkatësi fetare të ndryshme. Nuk ka qenë ky rast viteve tjera.
Profesori përmendet në përgjithësi komunitetet, në veçanti për serbë, çfarë mund të na thoni?
Është një vlerësim i përgjithshëm se komuniteti serb në pikpamje të përkujdesjes që po kam nga ana e ndërkombëtarëve, por në ndërlidhmëri të ngushtë dhe me organet qeveritare të Kosovës po kanë një përkujdesje të veçantë. Nuk më janë të njohur atë gjithë faktorët përse të kenë përkujdesje kaq të veçantë komuniteti serb nga komunitetet e tjera, por pavarësisht prej asaj mund të them se kjo përkujdesje e veçantë të tyre po shkakton një disharmoni me përfaqësues të komuniteteve tjera, të cilët po bëjnë vërejtje përse anëtarëve ose pjesëtarëve të komunitetit serb i kushtohet kujdes shumë më i madh përballë komuniteteve tjera, që është komuniteti bosnjak në disa vende, komuniteti rom, komuniteti turk e tjerë e tjerë.
Kush janë shkelësit më të mëdhenjtë të drejtave të njerëzit?
Edhe këtu do të thoshë në fusha të ndryshme shkelësit janë të ndryshëm, por ajo që është e përgjithshme, si më thonë, është se të drejtat e njeriut dhe liritë njerëzore në Kosovë më tepër kuptohen jo si obligime, por si drejta. Kështu që po humb kuptimi, domethënë, dhe vlera, domethënë, se drejtave, drejt individit, njëkohësisht është obligimi i tij për të respektu tjetrin. Në këtë pikpamje ka çelime serioze të qytetarëve të Kosovës, por ka çelime të veçanta edhe nga ana e organeve të veçanta të pushtetit lokal edhe të pushtetit qeveritar. Me fjalë tjera, po kemi edhe nga ana e institucioneve vendore, por po kemi edhe nga ana e institucioneve dhe organeve ndërkombëtare shkelje të drejtave dhe lirive të njeriut.
Cilat janë sfidat përballë institucioneve në këtë drejtim?
Mund të jenë të përgjithshme, por mund të jenë specifike, rase, mund të kenë përmasa dhe subjektive. Përgjithshme janë sfidat që janë të lidhura me një zhvillim të ngecur financiaro-ekonomik në Kosovë, dhe në këtë pikpamje mbi fjala shkelën drejtat e fëmijëve, më tepër pason dhunën familje, pason dhunën shkolla, e cila për fatkeq këtë vit ka marrë një dimension të posaçëm dhe po bëhet karakteristike gjithnjë më e madhe e sistemit shkollor.
Cilat do të ishin rekomandimet tuaja për të arritur përmbushjen e standardeve ndërkombëtare në respektimin e të drejtave dhe lirive të njerëzit?
Para gjithash, vetëdijësimi i gjithë qytetarëve me anë të atyre sistemit vlerave që kanë pasur rëndësi të përhershme edhe që kanë karakterizuar etninë shqiptare. Në këtë pikë jam fort i bindur se vlerësimet e gjithë nesh për rolin e edukatës familjare dhe rolin e edukatës shkollore në këtë kohë janë vlerësime negative. Sepse në përmes të arsimit jo vëtë që duhet zhvilluar sistemin e djenive, po në radhë parë sistemi këtëre djenive duhet ndikojnë formimin e tiparëve të karakterit dhe të personalitetit shnosht individit i cili respekton tjetrin dhe kërkon me drejt respektohet digniteti i ti. Pikëpamje të anës specifike, jemi detyruar të themi se nuk duhet bërë dallime në respektim të drejtave universale në mes përkatësive dhe etnive të ndryshme. Në Kosovë, që jenë të barabart si që jenë të barabart para ligjit ashtu duhet me qenë të barabart edhe në relacionet mendoj në komunikimin e përditshëm.
Intervistën e plot me drejtorin e Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut me Ezit Nushi e gjeni dhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Ekspertët dhe autoritetet ndërkombëtare në Kosovë thonë se institucionet duhet të krijojnë strategji të përshtatshme për luftimin e varfërisë në vend. Ata shtojnë se vetëm politikat sociale, të cilat aktualisht po zbatohen nga qeveria, nuk mjaftojnë për të luftuar varfërinë. Holcit i sjell nga Prishtina Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare vlerësojnë se rruga më e mirë për zbutjen e varfërisë së lartë në Kosovë është ngritja e cilësisë në arsimin profesional, përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve për biznese, si dhe vënja në jetë e punësimit sezonal jashtë vendit. Duke marrë parasysh se Kosova është një vend i vogël, supozohet se me një punë intenzive dhe serioze, në vitin 2015, varfëria mund të zbresë në shkallën më të ulë. Referuar këtyre institucioneve për adresimin e varfërisë, duhet të punohet në disa sfera, meqense vetëm politika sociale nuk mjaftojnë për ta luftuar varfërinë. Eksperti e ekonomisë Muhamet Sadiku thotë se Kosova vërtet është përballur me problemin të jetë të lartë të papunësisë e që kjo gjeneron një situatë padurueshme të varfërisë. Ai thotë se varfëria është e trashëguar nga e kaluar dhe i ka kapluar grup mosha të ndryshme dhe të gjitha komunitetet në Kosovë.
Kosova duhet të jetë në gjendje që në një periudhë më të gjatë kohore të provojë rritje ekonomike. Do të thotë ky problem nuk mund të zgjedhet vetëm nëse në vitin e ardhshëm Kosova do të ketë rritje më dinamike ekonomike. Është nevojshme që në vitet e ardhshëm, në 5-6 vitet e ardhshëm Kosova të provojë rritje ekonomike më të madhe se 7%.
Shkalla e lartë e varfërisë për dekada të tëra konsiderohet të ketë pasoja edhe për të ardhmen e shoqërisë, frymën dhe funksionimin e familjes, edukimin e rinisë dhe ndikon në hapjen e rrugës për krimin e organizuar.
Për të zbutur këtë problem, në vitit një reagim strategjik i qeverisë të Kosovës dhe në përgjithësi i shoqërisë kosovare. Mënyra e vetme për të adresuar këtë problem është rritja ekonomike e cila shëndrot në zhvillim ekonomik dhe zhvillimi ekonomik i cili shëndrot në rritjen e vendeve të punës.
Myta Heraskuka, përfaqësues i programit të kombeve të bashkuara për zhvillim, thotë se kapacitetet absorbuese si në aspektin njerëzor dhe infrastrukturor kanë qenë të mangëta, ndërsa edhe pse është punuar, mbetet shumë për të bërë në këtë drejtim.
Pos politikave për zhvillimin ekonomik, duhet të koncentrohemi edhe në politikat që të bëjnë që njerëzit që janë të varfër ose jetojnë në skajet e shoqërisë, të jenë të kyçur në rrjedhat ekonomike ose në rrjedhat zhvillimore dhe të kenë beneficione nga zhvillimi i gjithë bashkë në shoqërisë.
Sipas tij, UNDP gjatë vitit 2009 do të fillojë një program të ashtu quajtur Kosova e Bukur, e cila do të mundësoj punësimin e të rinjeve, si dhe do të ndikojë në përmirësimin e infrastrukturës në Kosovë, qëllimi kryesor i së cilit është zbutja e varfërisë. Përfaqësuesi i UNDP-s thotë se ky projekt është implementuar dhe në shumë vende të rajonit.
Adresimi më i mirë i varfërisë është zhvillimi ekonomik, po jo vetëm koncentrimi vetëm në zhvillimin ekonomik nuk e kupton automatikisht që edhe varfëria do të zhvillohet apo do të zhduket.
Ndër të tjera, përfaqësuesi i UNDP-s Askuka tregon se në Kosovë ka trende pozitive në aspektin e varfërisë së përgjithshme. Por në aspektin e varfërisë ekstreme në Kosovë, ka trende negative dhe ka rritje të vazhdueshme. Shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë rezultati shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi. Pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu edhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për të adresuar çështjet sociale. Ndërkaq sa i përket statistikave të Bankës Botërore, llogaritës në Kosovë rreth 45% e popullsisë kosovare është e varfër, pasi që kanë më pak se 43 euro në muaj për anëtar të familjes. Sipas këtyre të dhënave, rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, pasi që ata e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike, u sjellin bisedën me zëvendës kryeministrin e Maqedonisë, Abdyl Haqim Ademi. Ademi pohon se është shumbullaksuar pjesa normative e marrëveshjes së orit dhe se partneri koalicionit qeveritar VMRO DPMNE-ja praktikisht ka dëshmuar se është për zbatimin e kësaj marrëveshje. Korrespondenti ynë Shkup Sefer Tahiri bisedoi me zotin Abdyl Haqim Ademi.
Sa keni arritur që në vitin 2008 të zbatoni marrëveshjen e Ohrit?
Fillimisht shiroj të sqaroj që ne jemi në qeveri nga muaj korik, që do të thotë pararësisht 5 muaj në qeveri, dhe njëri nga prioritetet kryesore të programit zgjedhor që ne kishim, por edhe për më vonë që u bën edhe programi i qeverisë, është edhe implementimi i plotë i marrëveshjesorit. Për këto 5 muaj mund të themi që kemi arritur të ndajmë mjete financiare dhe të rrumbullaksojmë pjesën juridike ose normative. Mu miratua edhe ligji për përdorimin e gjumëve, i cili konsiderojmë se është një bazë mirë për zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Pastaj vazhduam edhe me pjesët tjera të marrëveshjesorit, si është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Kemi edhe sektorin i cili ndjek edhe procesin e decentralizimit, dhe ajo që dëshiroj të theksoj për momentin është që ne jemi ka fundi i analizave për implementimin e marrëveshjesorit.
Kur pritni të bëhet rrëmbullaksimi i procesit të zbatimit të dispozitave të marrëveshjesorit?
Mund të them që është rrumbullaksuar, domethënë pjesa juridike dhe normative, dhe kjo nuk nënkupton që ka përfunduar implementimi dhe kërkon edhe një periudhë më të gjatë. Prandaj derisa ekziston kjo kushtetutë e cila ka buruar nga marrëveshja e orit, derisa ekzistojnë ligjet që burojnë nga marrëveshja e orit, ne nuk mund të themi se ka përfunduar 100% implementimi i marrëveshjes së orit, sepse ky proces i rëndësishëm, siç është implementimi i marrëveshjes së orit, nuk mund lidhet me periudha dhe të themi se do të përfundojë për një vit ose dy vit.
A ka vullnet politik nga partneri i koalicionit qeveritar VMRO DPMNE që marrëveshja e Ohrit të zbatohet në tërësi?
Gjithmonë kur përmendet domethënë VMRO DPMNE, është e perceptuar në atë mënyrë që ajo është kundër marrëveshjes së Ohrit, dhe sfida kryesore e jon ka qenë edhe gjatë koalicionimit që ne jemi në koalicion me një parti politike me të cilën kemi qenë në luftë politike në 6 vitet e fundit dhe veçanërisht në 2 vitet e fundit. Mirpo ajo që duhet të theksoj është që ekziston vullnet politik dhe ky vullnet politik po është dëshmuar në periudhën e kaluar. Në patronazhin e qeverisë manifestuam edhe 7 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit.
Ndoqët bisedën me zëvendës kryeministrin e Maqedonisë Abdyl Haqim Ademi. Për parambylljes së emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Rikthehen tensionet në Mitrovicë, gjashtë zjarfikës të plagosur, presidenti CDU bën thirrje për qetësi. Hetim ndërkombëtar për zhvillimet në Mitrovicë, thot kreu i Komisionit për Politikë të Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë, Preç Zogaj. Sulmet izraelite kundër Hamasit hyjnë javën e dytë, mijëra protestues në Evropë kërkojnë ndaljen e sulmeve. Më pak gaz rus për Evropën, Bashkimi Evropian i shqetësuar për krizën Mos-Kiev, por ende nuk ndërhyn. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, ju urojmë një mbrëmje të këndshme.